Markus pasal 4.
Yesus mimiti ngawulang deui di sisi Talaga Galilea. Jalema ngagimbung ka anjeunna kacida lobana. Nepi ka anjeunna ngalih calikna kana parahu anu keur ngambang dina cai. Jalma-jalma narangtung di basisir sisi cai. Yesus tuluy ngawulang kamaranehna rupa-rupa hal ku misil-misil. Saurna kamaranehna.
Barandungan. Aya hiji jelema indit tebar. Waktu tebar, binihna aya anu ragragan ka jalan. Seuk datang manuk maracokan eta binih nepi ka beak. Aya anu ragragan kana tanah anu karikilan. Taneuhna ipis. Eta binih tereh jadi lantaran taneuhna ipis. Tapi sanggeus kasebrot ku panon poe, binih anu kakara mentik teh ngulapes tuluy garing lantaran akarna henteu jero. Aya anu ragragan kana rungkun cucuk, rungkuna ngagedean, binih teh kahempikan, teu bisa buahan. Anu ragragna kana taneuh anu riduh jeung lendo, jadina alus sarta baruahan. Hasilna aya nu 30 kalieun, nu 60 kalieun, jeung nu 100 kalieun.
Saurna deui.
Lamun baroga ceuli, pek ieu darengekeun.
Sanggeus anjeunna nyalira bae, anu tadi ngadarengekeun teh aya anu daratang ka anjeunna. Dibaturan ku 12 muridna naranyakeun harti eta misil ari walerna.
Maraneh mah geus dibere nyaho rasiahna karajaan Allah. Ari nu sejen luareun eta ngan dibere ngadenge misilna bae. Jadi maranehna mah narenjokeun tapi teu narenjoeun. Ngadarengekeun tapi teu ngalartieun. Sabab lamun narenjoeun jeung ngalartieun, tangtu tarobat ka Allah, sarta kumantenna tangtu dihampura.
Saurna deui.
Kutan maraneh teu ngarti kana eta misil. Kumaha rek ngarti kana misil sejena? Nu tebar teh hartina nu ngawawarkeun amanat sabda Allah. Binih anu katebarkeun ka jalan, hartina eta amanat didengekeunana ngan saliwat. Harita kadenge, harita keneh dipupus ku iblis. Anu katebarkeun kana taneuh anu karikilan, hartina eta amanat gancang ditarima rejeng suka. Tapi gancang leungit deui, sabab nyerepna teu sakumaha. Barang disusahkeun ku batur, dumeh percaya kana eta amanat tuluy bae murtad. Anu katebarkeun kana rungkun cucuk, hartina eta amanat ditarima. Tapi kadeseh ku kasalempangan hirup, ku hayang beunghar jeung ku rupa-rupa ka hayang nafsu tenepi ka bijil hasilna. Anu meneran kana taneuh anu hade, hartina eta amanat ditarima nya-nya, hasilna kapetik, buahna ka ala. Aya nu 30 kalieun, nu 60 kalieun jeung nu 100 kalieun.
Saurna deui.
Naha aya anu nyeungeut lampu terus dituruban ku gentong atawa diteundeun di kolong? Naha lain kudu diteundeun dina ajugna? Naon bae anu nyumput bakal nembrak? Naon bae anu katutup bakal nonggerak? Darengekeun sing bener mun nya baroga ceuli.
Saurna deui.
Pek tengetkeun sing bener anu kadarenge teh. Kalakuan maraneh ka batur, ku Allah bakal dibalikeun ka maraneh leuwih ti kitu. Anu enggeus bebenangan bakal ditambahan. Sabalikna anu henteu bebenangan mah, anu geus aya ge keur saeutik teh bakal dicokot pisan.
Yesus sasauran deui.
Karajaan Allah teh ibarat ieu misil. Aya jelema nyebarkeun binih dina lahana. Ari peuting manehna hees, ari beurang manehna hudang. Sabot kitu jeung kitu, binihna jaradi jeung ngagedean. Teu nyahoeun manehna mah petak jadina teh kumaha. Pepelakanana ku taneuh di sina jadi nepi ka buahanana. Sina mentik, sina ngagedean, sina ranggeuyan, sina buahan. Sanggeus gandumna asak beujeuhna di ala, patani nyokot arit gandumna di ala. Ibarat naon deui karajaan Allah teh?
Yesus mariksa.
Kudu ku misil naon nerangkeunana? Ibarat misil ieu, aya jelema nyokot siki sasawi tuluy dipelakeun dina taneuh. Siki sasawi di salam dunya, siki anu panglembutna. sanggeus jadi tangkalna teh panggedena ti sakabeh pepelakan. Dauna gomplok dahana galede, manuk-manuk daratang nyarayang dina aubanana.
Kitu carana Yesus nyarioskeun amanat ti Allah ka jalma rea teh, kurupa-rupa misil kawas bieu, sateka-teka diluyukeun jeung pangarti maranehna. Nyarioskeunana tara ku misil, tapi ari geus tinggal jeung muridna bae mah, sagala rupa ge ku anjeunna diterangkeun sagebelasna. Sanggeus burit poe eta keneh, Yesus ngalahir ka murid-murid.
Urang mentas talaga, urang kabelah ditu.
Bari saseoran kitu teh, anjeunna miheulaan calik kana parahu. Murid-murid oge narae kana parahu, jalma rea ditinggalkeun, tuluy marentas. Di eta talaga aya deui parahu-parahu sejen. Dak dumadak aya angin ribut nebak, parahu meh tibalik ku ombak nepi ka pinuh ka asupan cai. Ari Yesus keur kulum di belah tukang, mastakana di bantalan. Ku murid-muridna digugahkeun pokna.
Pak Guru, keun bae urang cilaka.
Yesus gugah, tuluy marentah ka angin.
Eureun.
Marentah deui ka ombak.
Leler.
Jep angin jempe serta talaga jadi kacida lelerna. Yesus ngalahir ka murid-murid.
Kunaon sarieun? Teu palercaya ka kami.
Tapi maranehna jadi kacida sarieuneunana ku anjeunna. Sek patanya-tanya.
Saha ieu jelema teh? Angin jeung ombak nepi kana rurut kitu.